Բարի երեկո, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Այս ծրագրի գլխավոր թեմաները. Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայիսին զոհվել է Ուաթիռի աղետի հետևանքով, փրկվածներ չկան, Իրանում հնգորյա սուք է հայտարարվել։ Ինչ ազդեցություն կունենա հարևան երկրի նախագահի մահը տարածաշրջանի վրա։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին ընկած Գիրանց գյուղում սահմանի հսկողությունը ստանձնելու աշխատանքներ են ընթանում։ Տավուշի թեմի առաջնորդը Երևանում շուրջ 10 նոր ցույցեր անցկացնելուց հետո այսօր վերադարձել է Գիրանց։ Բողոքի ակցիաներ Գիրանցի փակված ճանապարհին կամ բերման ենթարկվածներ։ Կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, հարցազրույցներ, իսկ հիմա Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայիսեի, այդ արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանի և նրանց ուղեկցող անձանց մահվան արթիվ Իրանում հնգորյա սուք է հայտարարվել։ Ռայիսի և մյուս զոհերի ուղարկավորությունը տեղի կունենա վաղը։ Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեի որոշմամբ նախագահի ժամանակավոր պաշտոնակատարը նշանակվել առաջին փոխնախագահ Մոհամադ Մոհբերը։ Նա նախագահել է այսօր կայացած կառավարության նիստի ընթացքում ենթականներից պահանջելով ապահովել պետական համակարգի բնականոն աշխատանքը։ Իշխանությունները ցավակցել են Իրանի ժողովրդին և ղեկավարությանը նախագահի, արտգործնախարարի և մյուս պաշտոնատար անձանց մահվան արթիվ ցնցված են Ուղաթիռի վթարի հետևանքով Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահի և նրան ուղեկցող անձնակազմի զոհվելու բոթից գրել է վարչապետ Փաշինյանը։ Իրանի ժողովրդին ցավակցել է նաև ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը ոչ հաստատել և ոչ էլ հերքել է մամուլում հայտնված տեղեկությունները, որոնց համաձայն Իրանի նախագահը երեկ պետք է կարճատև այցով ժամաներ Հայաստան հյուսիս-հարավ ճանապարհի բացմանը մասնակցելու համար։ Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հաստատված այցերի մասին տրվում է պաշտոնական տեղեկատվություն, նշել է արտգործնախարարության խոսնակ Անի Բադալյանն։ Ավելի վաղ Ռայիսի հնարավոր այցի մասին հաղորդել էր Ռուսաստանի պետական տաս գործակալությունը։ Միջազգային քրեական դատարանի դատախազ Քարիմ Խանը դիմել է դատական Այսացյանի նախաքննության պալատ, Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի և պաշտպանության նախարար Յոավ Գալանտի ձերբակալության օրդեր հրապարակելու միջոցով։ Միջնորդությամբ նրանք մեղադրվում են Գազայում ռազմական հանցագործություններ կատարելու մեջ։ Խանը նաև միջնորդել է ձերբակալել Եվրամիության և ԱՄՆ կողմից ահաբեկչական կառույց ճանաչված Համաս շարժման 3 ղեկավարներին հոկտեմբերի 7-ի հարձակման համար։ Այս պահին խաղաղօրակարգում առաջընթաց արձանագրելու շատ լավ և բարենպաստ հնարավորություններ կան։ Այսօր Բաքվում Լատվիայի խորհրդարանի խոսնակի հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, նրա խոսքով երկկողմ գործընթացի շրջանակներում մասնավորաբար սահմանազատման և սահմանագծման հարցում դրական պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն փոխատեղումներ է կատարել երկրի պետական անվտանգության կոմիտեի ղեկավար կազմում, այս մասին հաղորդում է պետական Բելտա լրատվական գործակալությունը։ Այս պահին, սակայն, որևէ տեղեկություն չհաղորդելով կոնկրետ պաշտոնակությունների և նշանակումների մասին։ Անգլիայի և Ուելսի բարձրագույն դատարանն այսօր բավարարել է Վիկիլիքս կայքի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժի հայցը, թույլատրելով նրան բողոքարկել Միացյալ Նահանգներ իր արտահանձնման մասին որոշումը։ Ռոյտերս գործակալության տեղեկություններով դատարանն այս վճիռը կայացրել է, եզրակացնելով, որ ԱՄՆ իշխանությունների պնդումները, թե այդ երկրում Ասանժի իրավունքները պաշտպանված կլինեն, վստահելի չեն։ Անօրինաչու թռչող սարքերի հարձակման հետևանքով Ռուսաստանի հարավում ևս մեկ արտադրական ձեռնարկություն է վնասվել։ Ռիանովսկի փոխանցմամբ առնվազն 6 պայթյուն է որոտացել Կրասնոդարի երկրամասի Սլավյանսկ քաղաքում գտնվող նավթամշակման գործարանում ներկության տարածքում տեսանելի ավերածություններ կան։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը։ Տավուշի մարզում Հայաստանի և Ադրբեջանի հենց սահմանին ընկած Գիրանց գյուղում սահմանի պահպանությունը ստանձնելու գործողություններ են իրականացվում։ Գյուղի ճանապարհը Երևանից կրկին փակ էր։ Մի քանի ինդիմադիր պատգամավորներ փորձել էին գյուղ մտնել, բայց անվտանգային ուժերը չէին թույլատրել։ Այսօր Տավուշի թեմի առաջնորդն է Գիրանց վերադարձել, ոստիկանությունը նրան ևս չի թույլատրել գյուղ մտնել, բայց նրան հաջողվել է տեղ հասնել Գիրանցում գտնվող մեր թղթակիցը, հասցրել է նրան մի քանի հարց տալ կարճ ժամանակ անց Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանը ոստիկանների ուղեկցությամբ դուրս է եկել գյուղից։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը սահմաններ ճշգրտվող գյուղից։
Սրանք ստեղության հենց այդ երեք վիճակահարույց սահմանասյուներն են, մեկը տեղադրված է հենց ճանապարհի աջ հատվածում, դրա կողքին կանգնած են սահմանապահները զինված, մեկ այլ նման սյուն էլ տեղադրված է ձորի մեջ, դա նույնպես օրվա ընթացքում նկատել ենք, դա արդեն ճանապարհից բավականին հեռու է, դրա կողքին նույնպես սահմանապահներ կան, և երրորդ սյունը, սա արդեն իրանցեցիների փոխանցմամբ արդեն կամուրջի այս կողմում է, մոտավորապես իզնից աջ ընկնող ուղիղ հատվածում, սյունը մենք չենք տեսել, բայց հարակից տարածքում սահմանապահներ տեսել ենք, թե արդյոք սրանք հենց սահմանասյուներ են կամ ուղորթողություններ, այս պահին հստակ չեմ կարող ասել, բայց հենց երեք կետերում են դրանք, մեկը, ինչպես նշեցի, աջ հատվածում է ճանապարհի, մեկը կամուրջի մոտ, մեկն էլ հենց ձորի վրա, թե կոնկրետ սահմանագիծը ինչպես է անցնելու, այսինքն այս երեք սահմանասյուն սյուները ինչպես են իրար միանալու, այս պահին չեմ կարող ասել, բայց կառավարությունից էլ արդեն հայտնել են, որ կամուրջը մնում է ադրբեջանական կողմին, անցնում է ադրբեջանական կողմին, այս տարածքում նաև 4 շինություն է ադրբեջանական կողմին անցնում, 2 տուն, որոնցից մեկն ի դեպ կառավարությունը որպես կացան է ներկայացնում, և 2 այլ շինություն. Ճանապարհը, որով քաղաքացիները հասնում են իրանց, նույնպես այդ մի հատվածը կամուրջի հատվածն այն կողմ է անցնում, ադրբեջան կողմին է անցնում, և իմ հետևում տրակտոր է աշխատում, սա աճարկուտով անցնող այդ գրունտային այլընտրանքային ճանապարհն է, և հենց սա է լինելու նոր ճանապարհը, խոստանում են կառավարությունից 2-3 ամսվա ընթացքում նոր ուղին կառուցել, այն մտնելու է աճարկուտից և քիչ վերևում արդեն նորակառույց դպրոցի հատվածից միանա հենց այն նույն ճանապարհին, որտեղ ես հիմա կանգնած եմ։ Կիրանցեցիները առավոտյան են նկատել արդեն գյուղի մերձակայքում, և հենց գյուղում տեղակայված սյուները, նրանք օրվա ընթացքում պատմում էին, թե ինչ է եղել և ինչպես են դրանք նկատել։
Ես տանեց դուրս եկա տեսա իմ հոր սա ստեղծած ուղամասը սյունը դրած զինված ուժերնը տեղ տոմբու մոտ կաղնած, ատեղ ես շատ վատ եմ զգացել, ջղայնացել եմ, ասել եմ դուք ստեկեք իմ հորը ստեղծած ուղամասից, մարդ չտենամ ատեղ։
ԱԱՑ-ն 3 հաղորդեց, որ բնակավայրը բաց է միայն այստեղ գրանցում ունեցող քաղաքացիների համար, և այլ մարդիկ այստեղ կալ պարզապես չեն կարող, դրա իրավունքը չունեմ։ Օրվա ընթացքում գյուղում նաև մատակարարումների, մասնավորապես հացի մատակարարման խնդիր է եղել, սրա մասին հենց գյուղի խանութներից մեկում էին պատմում, ասացին, որ չեն թողել, որ հաց բերող մեքենան գա գյուղ, և իրենք են իջել ներքև դեպի այն վայրը, որտեղից ճանապարհը փակ է, և հասցրել սնունդը այստեղ, ավելի ուշ Տավուշի մարզպետարանից այս լուրերը հերքեցին, և քիչ առաջ, բառացիորեն րոպեներ առաջ, մենք բեռնատար մեքենա տեսանք գյուղ գիրանց մտնող մսամթեր կարտադրող ընկերություններից մեկի տարբերանշանով։
Մեքենան չի կարացել անցնել, որ հասնում
է։ Իսկ ինչ որ բան ասել են ձեզ, քանի օր կարելի ես պատմիջան։
Մենք ո՞վ ենք որ ձեզ բան ասել, ապտերյակ պահել կամ ի՞նչ ենք ոչ մենք։
Չեն ասել։
Եղուն միայն խանութ է, էլի խանութ կա։ Չէ, սա նույն խնդիրը այն վայրի։ Ի՞նչ տարբերություն, եթե նույն մեքենայից ենք օգտվում, մեքենան չի տեղ հասնում, ուրեմն ինքն էլ չի ստանում, տարբերություն չկա։
Իսկ այդ հաց բերողին ինչ են, ինչ հիմքով չեն թողել, էլի ասել են գրանցում
չեն ասել։ Հաշա ճանապարհը, գյուղը, մենակ տեղացիներին են թողում, հետադարել։ Ասել հաց եմ տանում, ասել եմ չէ, չի թիրադրվում, ու ձեր։
Բայց եթե սահմանազատումը պաշտպանողները ցույցեր չեն անում հրապարակներում ելույթներ չեն ունենում, դա չի նշանակում նման տրամադրությունների բացակայություն։ Անգամ ընդդիմադիր ոչ բոլոր ուժերն են կանգնած երկրի ղեկավարի կամ ղեկավարի թեկնածուի հավակնություն ունեցող հոգևորականի կողքին։ Մասնավորապես Երևանի նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանը, որը վարչապետի խիստ քննադատողներից է և վերջերս նոր ուժ անվանումով կուսակցություն ստեղծեց, արձագանքելով Բագրատ Սրբազանին հանդիպելու հրավերին, Facebook-յան գրառմամբ շնորհակալություն և հարգանած հավաստիքը հայտնեց, միևնույն ժամանակ նա համոզմունք է հայտնել, որ նոր իշխանությունը Հայաստանում պետք է ձևավորվի միայն ժողովրդի ազատ, հավասար, համընդհանուր, արտահերտ ընտրությունների արդյունքում։ Հերթով չթվարկեմ քաղաքական ուժերին, Բագրատ Սրբազանի ցույցերը լայնորեն լուսաբանվում են, բոլորը տեսնում են մասնակիցներին, լսում նրանց, իսկ սահմանազատման կողմնակիցները ավելի շատ արտահայտվում են հարցազրույցներով, մամուլով, սոցցանցերով։ Քաղաքագետ Արեք Քոչինյանը ողջունում է սահմանազատումը, դրական է համարում, այն իրականացվում է նախկին խորհրդային ժամանակաշրջանի քարտեզի հիման վրա։ Իհարկե ցանկալի է, որ ադրբեջանցիներն էլ դուրս գան իրենց բաղեսած տարածքներից, ամբողջ սահմանի մասին որոշում ընդունվի, երաշխիքներ լինեն, ցանկալին ցանկալի է, բայց պարտությունից հետո թելադրողը դու ես, երբ ժամանակին ասում էին, որ կարգավորմանը պետք է գնալ հաղթողի դիրքից, քաղաքական ընդդիմությունը ազդեցի գործիչների մեծ մասը հույս ուներ ավելին ստանալ, բայց սահմանը հասավ Կիրանցի տներին։ Արեք Քոչինյանը դրական է գնահատում նույնիսկ այս պայմաններում իրականացվող սահմանազատումը, այսօր նա Երևանի ազատության ստուդիայում էր, նրա հետ Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը կարող եք ամբողջությամբ դիտել մեր կայքում ազատություն.am։ Հիմա լսենք սահմանազատմանը վերաբերող հատվածը։
Տավուշի սահմանագծումը ձեռքբերում կանվանեք, հատկապես որ կարծես առաջին անգամ Ադրբեջանը հրապարակային 70-ականների քարտեզն է հիշատակում։
Միանշանակ ինձ համար դա ձեռքբերում է, ամեն ինչը պետք է դիտարկել կոնյուկտուրայի մեջ։ Չորս գյուղերի հարց կար դեռևս 20 թվականի նոյեմբերին փաստաթղթի առավոտյան տարբերակում, և այնտեղ չկար որևէ դելիմիտացիա դեմարկացիայի պրոցեսի դրամանության մեջ, կար միակողմանի գյուղերի վերադարձի հարց։ Անցող 4 տարիների ընթացքում կառավարությունը կարողացավ հասնել նրան, որպեսզի 4 գյուղերի հարցը տեղավորվի դելիմիտացիա դեմարկացիայի պրոցեսի մեջ, ինչին ես անձամբ չէի հավատում, ես կարծում եմ, որ մենք ի վերջո ուղղակի գնալու ենք եւ այդ գյուղերը հանձնելու ենք վերջին պահին, բայց ոչ, գնացինք դելիմիտացիա դեմարկացիայի ուղությամբ, եղավ հայտնի արձանագրությունը երկու փոխ վարչապետների միջև, որտեղ ուրեմն հիմք ընդունվեց Ալմաաթան եւ համապատասխան քարտեզները դելիմիտացիա դեմարկացիան իրականացնելու համար։ Ընդվում ես ուզում ուշադրություն հավելել, որ 4 գյուղերի տրամանության մեջ տարածներ կան, որտեղ ադրբեջանական կողմը արդեն իսկ գետակաշվել։ Այսինքն այն ընդդումը ընդդիմության, որ ադրբեջանական կողմը որևէ տեղ, որևէ միլիմետր հող անգամ հետ չի վերադարձնելու, արդեն իսկ իջի կսադարձել, որտեղ կոնկրետ այս 4 գյուղերի տարածքում կան տարածքներ, որտեղ ադրբեջանական կողմը հետ է շարժվել եւ այդ տարածքները անցել են Հայաստանի վերահսկողության ներքո։ Դրանք իհարկե ավելի փոքր են,
քան նկատյունը կառավարության հիշատակած այն 25 հեկտարը,
այո,
որը տեղացիները լուրջ բան չեն համարում, ասում են առաջ ընդհանրապես ականապատ դաշտեր,
գիտեք, այստեղ
ադրբեջանցիները կանգնած էին այն։
Շատ լավ, այստեղ լուրջ եւ անլուրջի հարցը չի, հարցը մեթոդն է։ Սա մի դրամա կոպիտ ասած հոգուտ նրա, որ սա այո դելիմիտացիա դեմարկացիայի պրոցես է, բայց ես շատ կարևորում եմ, որ հաջորդ փուլում դելիմիտացիա դեմարկացիան տեղի ունենա օրինակի համար ներքին հանդում, որտեղ ներքին հանդը հայլայն հակառակ պարագան է։ Դու գիտեք, որ այս 4 գյուղերը ամբողջովին չի, որ մեր վերահսկողության տակ են, ավելին դրանցից մեկը ընդհանրապես մեր վերահսկողության տակ չէ, մենք դրա կողքի բարձունքներն էինք մեր վերահսկողության տակ, հա։ Հիմա նույն իրավիճակը ըստեղության այս վերջին գյուղի հետ կապված ներքին հանդումա։ Շրջակա բարձունքներ ադրբեջանական վերահսկողության տակ է դրանց իրանք իրենց դիրքերը առաջ են բերել, գյուղը դեռևս մեր վերահսկողության տակ է։ Այ իդեալական հաջորդ փուլը կլիներ, եթե այստեղ ադրբեջանական կողմը իր դիրքերը հետ քաշեր եւ ներքին հանդի շուրջ ձևավորած այս ճգնաժամը ի վերջո հանգուցալուծվեր։ Դա արդեն կլներ, գիտեք, շատ լուրջ արգումենտ հաղորդ խաղաղության պրոցեսի, դելիմիտացիա դեմարկացիայի եւ ընդդեմ ընդդիմության այն թեզի, թե ադրբեջանից որևէ բան, որևէ զիջում, որևէ պրոցեսում մենք չենք ստանալու։
Բան Քոչինյան, բայց դեր ասածն էլ առայժմ միայն ցանկություն է, լավ կլիներ, կա երաշխիք, որ այդպես կլինի։
Չէ, իհարկե նման երաշխիք չկա, բայց ինչպես նշեցի, սա ամեն ինչը պետք է վերաբերվել կոնյուկտուրայի մեջ։ Իրավիճակը այնքան վատն է, որ լավ բան կոմունիկացնելու չկա։ Պետք է ֆիքսել, թե սրա այլ ընտրանք ինչքան ավելի վատն է, հասկանում եք։ Մենք դեռևս այն վիճակում չենք, որ ընտրենք վատի ու լավի մեջ, մենք դեռևս ընտրում ենք վատի ու ավելի վատի մեջ։ Այո, սա հայտնի չափով Հայաստանի կողմից զիջում էր, որի հանգուցալուցման մեջ մենք կարող ենք տեսնել իսկական եւ կամային դելիմիտացիայի դեմարկացիայի process։ Ես դեռևս չեմ ասում, որ մենք տեսնում ենք դելիմիտացիայի դեմարկացիայի process, ասում ենք կարող ենք դրա առաջին քայլը, այ երկրորդ քայլը փոքրնես, ասում որ այո մենք գնացել ենք գտողության, բայց պետք է նաեւ ֆիքսել, որ կարող ունենալ նաեւ ընդհանրապես առանց այս խոսակցության, այդ չորս քայլը պարզապես հայկական կողմը վերադարձնել ինչպես որ կար նոյեմբերին։ Ու դրա հակառակ, այսինքն թե մենք գտողությամբ չենք գնում, Ադրբեջանը չի թաքցրել, որ ինքը պատրաստ է այդ խնդրի լուծմանը գնալ զինված ուժերի կիրառմամբ։
Պարոն Քոչինյան, ընդդիմությունը սա միակողմանի զիջում է համարում այն իմաստով, որ դուք էլ ասացիք, որ երաշխիքը չկա, որ որևէ սկզբունք տարածվելու է սահմանի երկայնքով, որ օրինակ երբ բանը հասնի Ջերմուկին, Ադրբեջանը կասի, հա, Ալմաթայի հրճակագրով կամ 70-ականների քարտեզով սա Հայաստան է, ես պետք է հետ քաշեմ, հակառակը կարող է տեղի ունենալ։
Այո, կարող է տեղի ունենալ, գիտեք, երաշխիքներ պահանջել նման process-ում նշանակում է ուղղակի process-ը կանգնեցնել, որտեղ նման պարագայում որևէ մեկը Հայաստանին որևէ երաշխիք չի տալու։ Նախ չկա մի այնպիսի միջնորդ, որը կարողանում Ադրբեջանի ստիպել այդ գործողությունները գնալ, պետք է այս իրողությունը հետ արդեն առերեսվել, էլի հիմա ինչքան կարելի ինքնախաղապահությամբ զբաղվել։ Ադրբեջանն էլ որպես հաղթածքում իրան պարտավորված չի զգում որևէ բանը, որևէ կերպ երաշխիքներ տալ, հա։ Հիմա կա process, այդ process-ը հաջողությունը դերևս գրանցում, հա։ Ես նկատել եմ արձանագրությունը, ես նկատել եմ Հայաստանի վարչապետի եւ Ադրբեջանի նախագահի արչակազմերի միջև ուրեմն ընդունված համաձայնագիրը, սրանք աննախադեպել են մտնելնստության հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների մեջ։ Ես գիտեք, այսպես կձևակերպեմ, էլի իմ մտածումը, սա կարելի է ձևակերպել որպես շատ զգուշավոր օպտիմիզմ։ Ես ամբողջությամբ հասկանում եմ եւ կիսում եմ բոլոր մտահոգությունները եւ բոլոր խնդիրները, որոնք որ կան, կարող են լինել եւ մտավախություններն եմ կիսում, բայց նաեւ պետք է արձանագրել, որ կան որոշակի ձեռբերումներ, որոնք որ չկային նախկին։
Պարոն Քոչինյան, դրա համար նախ համաձայնեցնում են ամբողջ երկայնքի համար սկզբունքը, հետո նոր սկսում հատկապես Հայաստանի համար խոցերի մասում սահմանը գծել, ոչ թե հակառակը, այստեղ սահմանը գծում
են, համաձայնեցված ամբողջ սահմանի վրա, արձանագրությունը փոխ վարչապետների միջև կնքված ամբողջ սահմանի վրա, կնքված չի չորս գյուղերի համար։
Ընդդիմությունը վկայակոչում է փակագծում այն պարբերությունը, որ կարող է եւ հետագայում Ալմաաթայի հրճակագրին չվկայակոչել
խաղաղության պայմանագրով, որտեղ խաղաղության պայմանագիրը ավելի բարձր իրավական կատեգորիա է, քան երկու հանձնաժողովների համապատասխան նիստը, բայց այդ կարող են, չի նշանակում, որ այդպես է լինելու է։
Հիշեցնեմ, քաղաքագետ Տարեկ Քոչինյանի հետ Կարլեն Ասլանյանի հեռուստահարցազրույցը ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։ Իսկ իրանցի ճանապարը ոստիկանությունը փակել է դեռ միջև գյուղ հասնելու հատվածում։ Երեք մի քանի ինդիմադիր պատգամավորներ փորձում էին գյուղ մտնել, բայց անվտանգային ուժերը չէին թույլատրում, քանի որ Երևանից արդեն մեկնարկել էր սահմանի վերահսկողությունը իրենց ձեռքը վերցնելու սահմանապահների գործողությունները։ Այսօր այնտեղ է հասել Բագրատ արքեպիսկոպոսը, կարողացել է գյուղ մտնել եւ վերադառնալ։ Ճանապարհի փակված հատվածում ավելի շատ մարդ է հավաքվել, ինչ որ պահի քաշքշոց է տեղի ունեցել, կան բերման ենթարկվածներ, լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Կիրանց տանող ճանապարհը Տավուշի թեմի առաջնորդի ու նրա աջակիցների առջև այդպես էլ այսօր չբացվեց։ Ոստիկանական ուժերը շարունակում են փակ պահել գյուղի մուտքը։
Խնդիր մի արուցեք, դիմեք հիմա, ասեք, հանգի, շատ խաղակ, գնում են գյուղացներին, տեսնենք հետ կան։
Մագասը բան չի կարելի, ժամանակավորապես
չի կարելի սխալ որոշում են։ Գյուղացներին դիտես, եթե իրենց համար կարելի է, ուրեմն բոլորիս համար էլ կարելի է։
Ժամանակավորապես ճանապարհները փակված են, ինձ թվում է, ես ասացի լույս։
Տավուշի ոստիկանապետի հետ բանակցություններն էլ օգուտ չտվեցին։ Բագրատ Սրբազանի բացատրությունները, թե ուզում է Կիրանցի բնակիչների հետ զրուցել, չօգնեցին, դժոխք են դարձրել երկիրը, դժգոհեց Բագրատ Սրբազանը։
Վերից վար ապօրինի են սկսած այս հակասահմանադրական սահմանազատման Ալիևի դիմաց ծնկած վիճակից մինչև այս պահը։
Գյուղի մուտքի մոտ հավաքվել էին նաև նրա աջակիցները, Հայաստան խմբակցության պատգամավորներն ու լրագրողները, նրանց էլ թույլ չէին տալիս ճեղքել ոստիկանական պատը։ Բայց Տավուշի թեմի առաջնորդին հաջողվեց այլ ճանապարհով Կիրանց հասնել։ Եկեղեցու բակում Բագրատ Սրբազանը զրուցեց բնակիչների հետ, նրանց գոտե պնդեց, հորդորեց չտխրել, խոստացավ, իշխանությունները կհեռանան։
Ոչ մեկը դեռ չտխրել։
Մենք հզոր ենք, չենք։
Միանշանակ, խնդրում եմ, իրար շատ բռնեք, ժողովուրդ։ Մի կողեք, որ խնդիրը մեկին լինի կամ այդպես նկարվի։ Դուք հրաշ մարդիկ եք, ես ամբողջ ժամանակում հետ եք փաստել։
Մինչ Սրբազանը գյուղում էր, մուտքի մոտ իրավիճակը լարվեց։ Հայաստան խմբակցության պատգամավորները, լրագրողներն ու շարժման աջակիցները պահանջում էին բացել ճանապարհը։ Ոստիկանները մերժեցին, հրմշտոց սկսվեց, ապա բերման ենթարկեցին Տավուշի թեմի առաջնորդի աջակիցներին։
Բեռնի ուշքը ներելով բարձան այստեղի տարա։
Այդ ինչու են տարել։
Այդ ինչու են տարել։
Ոստիկանության տվյալներով 14 մարդ է բերման ենթարկվել։ Ավելի ուշ պատգամավորներ Գառնիկ Դանիելյանն ու Արման Սարգսյանը գնացին նրանց հետևից ոստիկանության բաժանմունք։ Իրավիճակն արդեն հանդարտվել էր, երբ Սրբազանը գյուղից վերադարձավ։ Այստեղ ամփոփեց այցն ու շարժվեց Երևան։
Մեզ որևէ ձևով, որևէ տեղ ոչ ոք չի կարող ոչ խոչընդոտել, ոչ վախեցնել, ոչ սարսափեցնել, ոչ էլ որևէ այլ կերպ։ Մեր գործը ճշմարտության մասին է։ Այս ամբողջ գործընթացը սկսել է ստով և մինչև այսօր էլ ստով շարունակվում է մեր կյանքի և մեր կենսագրության հաշվին։ Դարձել է ողբերգություն։ Դուք պիտի գյուղում տեսնեիք մեր սիրելի քույրերն ու եղբայրները ինչ իրավիճակում են գտնում, հոգեկանի ծանր վիճակում։ Եվ այս ողբերգությունը պետք է ավարտ գտնի մեր կյանքում։
Վարչապետի հրաժարականի պահանջով փողոց դուրս եկած արքեպիսկոպոսը վաղը Երևանում կշարունակի քաղաքական հանդիպումները։ Մայիսի 26-ին էլ Բագրատ Սրբազանը հանրահավաք է հրավիրել։ Ավելի վաղ հայտարարել էր նաև վարչապետին անվստահություն հայտնելու մտադրության մասին։ Իշխանական խմբակցությունում համոզված են, ոչ մեկը իրենց շարքերից չի միանա ընդդիմության նախաձեռնությանը։ Բագրատ Սրբազանի առաջնորդած շարժումը համարում են հեղաշրջման փորձ։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում վերջին ցույցերի ժամանակ նաև ձերբակալություններ տեղի ունեցան, խոսքը բերման ենթարկելու մասին չէ, երբ ճանապարհները փակելու համար տասնյակ մարդիկ, երիտասարդներ բերման ենթարկվեցին, ազատ արձակվեցին, խոսքը իրավապահների հայտնած լուրջ կասկածանքների մասին է, մասնավորապես զենքի հետ կապված, բայց ձերբակալվածներին մեղադրանք չի առաջադրվել, նրանք ազատ են արձակվել, և նրանց կարծիքով զենքի կասկածանքը պարզապես պատարվակ է եղել իրենց մեկուսացնելու ցույցերից։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Երեք օր զենք պայթուցի նյութեր պահելու կասկածանքով անազատության մեջ անցկացրած ազատազենի խորհրդի անդամ Իշխան Գևորքյանն ու մյուս 4 անդամներն ազատ են արձակվել, քնչականը նրանց մեղադրանք չի ներկայացրել, կասկածները չեն հաստատվել։ Ազատազենի խորհրդի անդամ Իշխան Գևորքյանը պնդում է, իրենց մի քանի օր փակիտակ պահելը մի նպատակ ունի։
Թուլացնել Սրբազանի, կողքի չանել ոչ մի քաղաքական կողմի չպատասխանող մարդկանց, որ պրոցեսը վերածեն էլի ես ինգորերորդ անգամ նախկինների ներկաների պայքարի, հարամեն արդյունքում մենք ունենանք հայրենիքի կորուստ։
Քնչականը բերման ենթարկելուց հետո խուզարկել է ինչպես Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման աջակից ազատազենի խորհրդի անդամ Իշխան Գևորքյանին ու մյուս 4 անդամներին, այնպես էլ նրանց բնակարանները։
Միանշանակ բնակարանները խուզարկվել են, բնակարաններից հայտնաբերվել է զենք ինամտերք, որոնք օրենքով սահմանված կարգով գտնվել են տանը, բոլոր զենքերը օրինական են եղել, որևից է ապօրինի իր չի հայտնաբերվել, որևից է անձի տանից։
Փաստաբան Տարոն Բաղդասարյանը պնդում է, քաղաքացիներին երեք օր ապօրինի պահել են ճաղերի հետևում, մինչդեռ իրավապահների կասկածները չեն հաստատվել հենց սկզբից, երբ Գևորքյանին ու մյուսներին բերման էին ենթարկել Ջրվեժ Վարդաշեն ճանապարից, ստուգել, որ նրանց մոտ որևէ կասկածելի իր չկա, իրենք պատրաստվում են բողոքարկել ձերբակալության որոշումները։
Տեղում, երբ որ ոստիկանությունը եղել է, քրեական հետախուզությունը, մոտեցել են բաժին ոստիկանության ծառայողների հետ, այնտեղ իրականացվել է խուզարկություն ընթերակայությունների ներկայությամբ վերջիններիս մոտից որևէ ապօրինի ոչինչ չի հայտնաբերվել եւ այնուհետեւ համապատասխան նյութերը փոխանցվել են քնչական մարմին, որն էլ իր հերթին անհասկանալի պատճառներով կայացրել է ձերբակալման որոշում։
Ազատ Ազենի նպատակը ըստ կազմակերպության կայքի զենք կրելու եւ կիրառելու մշակույթը զարգացնելն է, նրանք նաեւ կրակային պատրաստության դասընթացներ են անցկացնում։
Ես որ ապօրինի հյուր ունենամ, սա ամբողջ զինվելու գործին, զենքի մշակույթին այնպես անդառնալի վնաս կտամ, որին դեպի երբեք չի ներվի։ Ես կարծում եմ, որ մարդիկ օրինական զինվեն, ընկերներից հետ անցկացնում ենք զենքի քննություններ։
Ձերբակալման ժամանակ Ազատ Ազենի անդամները պարկերի մեջ ավազ էին հավաքում, պնդում են, թե այդ պարկերով պատրաստվում էին փողոց փակել, մասնակցել անհնազանդության ակցիայի։ Անհնազանդության ակցիաների մասնակիցների իրավունքները պաշտպանող փաստաբան Արսեն Բաբայանը պնդում է, իրավապահները քաղաքացիներին ժամերով, նույնիսկ օրերով պահում են անհնազանդության մեջ ակցիաներից նրանց զերծ պահելու համար։
Զենք կրելու կամ զենքի շրջանառության ենթադրյալ կասկածով ձերբակալում են, իրականացնում են անձնական խուզարկություն եւ տեսնում են, որ չունի զենք իր մոտ, չի պահում զենք, խուզարկություններ են իրականացնում այլ վայրերում, տեսնում են, որ չկա զենք, հետեւաբար կասկածը հերքվում է, անմիջապես պարտավորեն ազատ արձակել կասկածյալին, այսպես ասած, կամ ձերբակալված անձին։
Իրավապահները, սակայն, շարունակում են հակադարձել, իրենց բոլոր գործողությունները օրենքի սահմաններում են, քնչական գործողություններն անցկացվում են ըստ ընթացակարգի։ Թե ընդհանուր քանի քրեական գործ է հարուցվել Տավուշում հատվածական սահմանազատման ակցիաների մասնակիցների մասով, իրավապահները դեռ չեն մանրամասնում։ Քնչականը բացի Ազատ Ազենի գործից հաղորդել է ցույցերի ժամանակ մայրաքաղաքում կատարված խուլիգանության երկու առանձին դրվագի մասին։ Քրեական գործերից մեկն էլ վերաբերում է ակցիաներին մասնակցելու դիմաց մարդկանց գումար տալուն։ Վանաձորցի 27-ամյա տղամարդը, ում անունը չի հրապարակվում, արդեն կալանավորված է։ Նա մեղադրվում է համակաղակացիների 3000 դրամի դիմաց ոսկեպարի ու այլ բնակավայրերի հավաքներին տանելուն հարկադրելու համար։
Վարին ասենք միշտ հետաղողական է, ասենք ինքը այդ պահին սիրասիրեց։
Հենց այդտեղ գազերների մեջ ինչով հյուրասիրեց։
Ու բուրկեր, ասենք նոմանդներ։
Հա։
Ընթացքում ասենք գումարը ինքը գազերը բաժանեց։
Անդիմադիրները հերյուրանք էին որակել գումարով ակցիաների տանելու մասին քնչականի հաղորդագրությունը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա աշխարհի թիվ 1 իրադարձության մասին։ Զոհվեց Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայսի, նա մահացավ ուղղաթիռի վթարի հետևանքով։ Զոհվեցին նաև նույն ուղղաթիռում գտնվող Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը, մի քանի այլ պաշտոնյաններ, ուղղաթիռի անձնակազմը, փրկվածներ չկան։ Ուղղաթիռը կործանվեց կիրակի օրը, երբ Իրանի նախագահը եւ նրա գլխավորած պատվիրակության անդամները Իրան-Ադրբեջան սահմանին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ մասնակցել էին Խուդաֆերինի ամբարտակը շահագործման հանձնելու և Գսքալասի հիդրոկայանը բացելու արարողությանը և ուղղաթիռներով վերադառնում էին Թավրիզ։ Երեք ուղղաթիռներից կործանվեց միայն նախագահի ուղղաթիռը։ Բարձրադիր լեռնային շրջանում եղանակային վատ պայմանների, մառախուղի և անձրևի պատճառով ավելի քան 12 ժամ փրկարարներին չէր հաջողվում տեղորոշել վթարի վայրը և մոտենալ ուղղաթիռին։ Ծայրահեղ պահպանողական, կոշտ քաղաքական գիծ վարող Ռայսի կառավարությունը 2022 թվականին կանանց իրավունքների պաշտպանության բռնկված զանգվածային բողոքի ակցիաները ճնշեց ամենաբիրտ մեթոդներով։ Անվտանգային ուժերի կողմից հարյուրավոր մարդիկ սպանվեցին, հազարները բանտարկվեցին։ Մինչ նախագահ ընտրվելը Էբրահիմ Ռայսին Իրանի դատախազական և դատական համակարգերում բարձր պաշտոններ է զբաղեցրել։ 1988 թվականին քաղ բանտարկյալների մահապատիժների համար քննադատողները նրան անվանում էին Թեհրանի մսագործ, այն ժամանակ նա Թեհրանի դատախազի տեղակալն էր։ Հետագա տարիներին նա շատ ավելի բարձր պաշտոններ զբաղեցրեց, գլխավորում էր դատական համակարգը, վայելում էր իսլամական երկրի հոգևոր առաջնորդի, երկրի փաստացի ղեկավարի հովանավորությունը, համարվում էր նրան փոխարինողի թեկնածուն։ Նա երկրի նախագահ էր ընտրվել 2021 թվականին, 2024-ին զոհվեց ուղղաթիռի աղետից։
Ուղաթիռի վթարի հետևանքով Իրանի նախագահի արտգործնախարարի ու նրանց ուղեկցող անձանց մահից հետո Գերագույն հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեին հնգորյա սուք է հայտարարել երկրում։ Էբրահիմ Ռայսիի հուղարկավորության արարողությունը կսկսվի վաղը Թավրիզում և կշարունակվի Թեհրանում, որտեղ նրան հողին կհանձնեն, հայտնել է պետական իրնագործակալությունը։ Սկսորեն հայտարարվել նաև Իրաքում, Հնդկաստանում, Սիրիայում և Լիբանանում։ Լուրը, որ Իրանի նախագահը նրան ուղեկցող պաշտոնյաներն ուղաթիռի անձնակազմը զոհվել են, պաշտոնապես հաստատվեց միայն այսօր առավոտյան գիշերային որոնողական աշխատանքներից հետո, վթարի մասին առաջին տեղեկություններից մոտ 14-15 ժամ անց։ Նախագահի ուղաթիռը կործանվել է Ադրբեջանի հետ սահմանի մոտ գտնվող լեռնային հատվածում։ Ռայսին և նրան ուղեկցող պաշտոնյաները վերադառնում էին Ադրբեջանից, ընդ որում Իրանի նախագահի Շարասյան 3 ուղաթիռներից 2-ը բարեհաջող վայրէջք են կատարել։ Փրկարարները տեղում գտել են ամերիկյան Bell 212 ուղաթիռի մոխրացած բեկորներն ու զոհերի մարմինները։ Իրանի պետական հեռուստաընկերության տվյալներով ուղաթիռը բախվել է լեռան գագաթին։
Պանդալան դقیقاً جایی هستم که بالگرد حاملای رئیس جمهور و همراهانشون در اینجا دچار سانحه شده։
Իրանական կարմիր մահիկի ղեկավարն ասել է, երբ փրկարարները հասել են վթարի վայր, ուղաթիռի ուղևորներն այլևս կենդանության նշաններ ցույց չեն տվել։ Պաշտոնական Թեհրանը վթարի վարկածի մասին դեռ ոչինչ չի հայտարարել, սակայն այսօր Իրանի պետական հեռուստատեսությունը հայտնել է, որ ուղաթիռը կործանվել է եղանակային վատ պայմանների պատճառով։ Իրանի թշնամի Իսրայելում հերքել են որևէ կապը Ռայսիի մահվան հետ, հայտնել է Ռոյթերզը հղումանելով իսրայելցի մի պաշտոնյայի։ Ռայսին Թեհրան էր վերադառնում Իրանի արևելյան Ադրբեջան նահանգից Ադրբեջանի հետ սահմանից, որտեղ նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ մասնակցել էր սահմանային Արագս գետի վրա ամբարտակի բացման արարողությանը։ 63-ամյա Ռայսին հայտնի էր իր ծայրահեղ պահպանողական հայացքներով ու համարվում էր Իրանի 85-ամյա Գերագույն հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեի ամենահավանական ժառանգորդը։ Իր ընտրությունից 1 տարի անց 2022 թվականին նա դաժանորեն ճնշել էր երկրում աննախադեպ մեկամսյա հակաիշխանական ցույցերը։ Ռայսին պաշտպանում էր Արյուն Ալի ճնշումը և մեղադրում օտարոժերին ու ընդդիմադիր խմբերին անկարգություններ հրահրելու համար։ Վերջին տասնամյակում երկրի ամենամեծ այս բողոքի ալիքի ժամանակ սպանվեցին հարյուրավոր մարդիկ, հազարավորները կալանավորվեցին։ 80-ականներին, երբ նա Թեհրանի դատախազի տեղակալն էր, Ռայսին ստացել էր Թեհրանի դահիճ մականունը քաղբանտարկյալների զանգվածային մահապատժի մեջ իր դերի համար։ Ռայսիի վարչակազմի օրոք Իրանը խորացրեց հարաբերությունները Չինաստանի ու Ռուսաստանի հետ և հակառակը ավելի խորացրեց արճակատումը արևմուտքի ու երկրի գլխավոր թշնամի Իսրայելի հետ։ Իրանի նախագահի պաշտոնը մինչև նոր ընտրությունները կզբաղեցնի փոխնախագահ Մուհամմեդ Մոհբերը։ Իսլամական պետության սահմանադրության համաձայն ընտրությունները պետք է կայանան նախագահի մահից ոչ ուշ քան 50 օր հետո։ Իրանի հոգևոր առաջնորդի հետ սերտ կապերով հայտնի 68-ամյա Մոհբերն առաջին փոխնախագահ էր նշանակվել 21 թվականի ընտրություններից հետո։ Այսօր կառավարության նիստին նա ընդգծել է, թե այս ողբերգությունը չպետք է խաթարի երկրի բնականոն կյանքը։
این حادثه حادثه سنگینیه برای همه ما در حقیقت مورد تأسف و تأثر
Սալուրջ միջադեպը բոլորիս համար տխուր է, բայց ելնելով երկրի եւ մեր ժողովրդի շահերից մենք որևէ խափանում չենք ունենա։ Այս ղեկավարությամբ երկիրը շարունակելու է առաջ շարժվել։ Այս ողբերգական միջադեպը ոչ մի կերպ չի խանգարի մեր երկրի իշխանությանը եւ կառավարմանը։
Բիհիչ բահանեի նաբայդ սեր սուզանի խلال وارد بشه։
Նոր ընտրություններ կկազմակերպի 3 հոգանոց խորհուրդը, որի կազմում են ժամանակավոր նախագահը, խորհրդանի խոսնակը եւ դատական համակարգի ղեկավարը։ Իրանի նախագահի մահվան կապակցությամբ իրենց ցավակցությունները հայտնել բազմաթիվ երկրների, այդ թվում Հարևան Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարները, Ռուսաստանի ու Չինաստանի նախագահները, Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը։
Ռուսաստանի պետական 10 գործակալությունը հղում անելով անանուն աղբյուրի 3 հաղորդել էր, թե Էբրահիմ Ռայսին պլանավորում էր Կիրակի այցելել Հայաստան, բայց վերջին պահին այցը չեղարկվել է։ Ընդհանրապես ռուսական լրատվամիջոցների, հատկապես անանուն հղումներով հաղորդագրությունների արժանահավատությունը կասկածելի է թվում, որևէ այլ աղբյուրներից նման լուր չկար։ Բայց ամեն դեպքում նշեմ, որ հայ-իրանական բարձր մակարդակի շփումներ, փոխադարձ այցեր միշտ էլ տեղի են ունեցել։ Հայաստան-Իրան հարաբերությունները երկու կողմերը միշտ գնահատել են բարեկամական և երկկողմ հարաբերություններում։ Այս 25-30 տարիների ընթացքում Հայաստանի անկախությունից հետո կտրուկ շրջադարձեր երբեք չեն եղել։ Հիմա ինձ սպասել ստեղծված իրավիճակից, երբ հարևան երկրի գործադիր իշխանության ղեկավարը զոհվեց, այն ինչ ազդեցություն կարող է թողնել տարածաշրջանի և Հայաստանի վրա։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Հայաստանի արտգործնախարարությունը ոչ հերքում և ոչ էլ հաստատում է տեղեկությունն այն մասին, թե Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայիսին երեկ պետք է այցելեր Հայաստան։ Ռուսական պետական տասը և որոշ հայկական տելեգրամյան ալիքներ գրել էին, թե երեկ Ռայիսին պետք է ժամաներ Սյունիք, որտեղ նախատեսվում էր հյուսիս հարավ ճանապարհի բացման արարողությունը, սակայն վերջին պահին այցը չեղարկվել է։ Արձագանքելով այս տեղեկություններին Հայաստանի արտաքին գերատեսչության մամուլի քարտուղար Անի Բադալյանը ազատությանը փոխանցեց, մեջբերում եմ, Հայաստան բարձրաստիճան պաշտոնյաների հաստատված այցերի մասին պաշտոնապես տրվում է տեղեկատվություն։ Իրանի նախագահ Ռայիսին, արտգործնախարար Աբդուլլահյանը և ևս 6 հոգի զոհվել են երեկ արևելյան Ադրբեջան նահանգում գտնվող Վարզական շրջանում ուղաթիռի վթարի հետևանքով։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ իրանա-ադրբեջանական սահմանին համատեղ ամբարտակի նախագծի բացման արարողությունից հետո Ռայիսին և Աբդուլլահյանը պետք է վերադառնային Թեհրան։ Հայաստանի վարչապետը, նախագահը և արտգործնախարարը կառավարության և հայ ժողովրդի անունից ցավակցություն են հայտնել Իրանի նախագահի, արտգործնախարարի և նրանց ուղեկցող պաշտոնյաների մահվան կապակցությամբ։
Ցնցված եմ ուղաթիռի վթարի հետևանքով Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահի և նրան ուղեկցող անձնակազմի զոհվելու բոթից։ Զորակցում եմ Իրանի Իսլամական Հանրապետության կառավարությանը և ժողովրդին, այս ծանրագույն պահին մաղթելով ուժ և տոկունություն։
Ցավակցական հերագրում նշել է Հայաստանի վարչապետը։ Առայժմ պարզ չէ, Փաշինյանն ու Միրզոյանը կմասնակցեն Ռայիսիի ու Աբդուլլահյանի հուղարկավորության արարողությանը։ Կառավարությունից և ԱԳՆ-ից առայժմ մեր հարցմանը չեն արձագանքել։ Ինչ ազդեցություն կունենա ողբերգական այս իրադարձությունը տարածաշրջանի ու հատկապես Հայաստանի վրա։
Մեծ ակտիվացում Ադրբեջանի կողմից, որ ասենք առիթից օգտվեն ու ինչ-որ գործողություններ սկսեն, ես այս իրադարձության հետ չէի կապի։
Իրանագետ Ալեն Շադունցի համոզմամբ տարածաշրջանում Իրանի վարած քաղաքականության մեծ փոփոխություններ չեն ակնկալվում, քանի որ այդ երկրում իշխանությունը կենտրոնացած չէ միայն նախագահի շուրջ։ Իրանի քաղաքական կյանքում գլխավոր դերակատար է իսլամական հեղափոխության առաջնորդ Ալի Խամենեին։ Լուրջ դերակատարություն ունի նաև հեղափոխության պահապանների կորպուսը, որոնց շնորհիվ էլ կապահովի Իրանի քաղաքականության շարունակականությունը։
Իրանի հեղափոխության այս պահապանների կորպուսն այն հիմնական դերակատարը, որ դեմ է արտահայտվել ադրբեջանական հավանական գործողություններին, իրենք այսօր էլ անկախ նախագահի առկայությունից կամ բացակայությունից շարունակում են մեծ դեր խաղալ Իրանի վարած քաղաքականության մեջ, և կա հավանականություն, որ Իրանում տեղի ունենալիք փոփոխությունների արդյունքում իրենց դերը ավելի կուժեղանա։ Այն քաղաքական կուրսը, որ իրենք ջատակովում են, կշարունակվի մոտակա ամիսներին և տարիներին։
Իրանի նախագահին ու մյուս պաշտոնյաներին տեղափոխող ուղաթիռի կործանման ինչ վարկածներ են շրջանառվում, պաշտոնական հստակ պատասխան դեռևս չկա, սակայն իրանագետն ասում է, որ իրանական մամուլն ու տելեգրամյան ալիքները լի են դավադրապաշտական վերլուծություններով։
Շատ է հիշատակվում Իսրայելի անունը, նաև հիշատակվում է Ադրբեջանի անունը, Արևմուտքի դերը և այլն։ Դեռևս հստակ փաստարկ կամ ինչ-որ շոշափելի բան չկա այդ բոլոր սպեկուլյացիաների հետևում։
Այսօր ողջորդվա ընթացքում և Հայաստանի, և Իրանի քաղաքացիները ծաղիկներ էին դնում Երևանում Իրանի դեսպանատան դիմաց։ Նրանք նշում էին, որ պարզապես ցավում են տեղի ունեցածի համար։
Որպես մարդ ես ինքս շատ ցավ եմ ապրում, ես ամբողջ գիշեր իրոք ցավում եմ, ես միչև աշխատանքի գալը սպասում եմ, որ դեռ պետք է մենք լավ լուր լսենք։ Ափսոսում եմ շատ։ Իրոք կորցրեցինք լավ մարդ, լավ ղեկավարներ։
Ես գիտեմ, թե ինչպիսի մեծ դեր է ունեցել Իրանը հայ ազգի համար, հայ հասարակության համար, չնայած որ մենք կրոնական տարբեր ճանապարներով ենք գնացել։
Պարզապես ցավալի իրադարձություն է տեղի ունեցել, այդ իսկ պատճառով ցանկանում ենք մեր կարեկցանքը հայտնել իրենց։ Այդքան բան։ Բարեկամական ժողովրդներ ենք, այդ իսկ պատճառով ցանկացանք գալ։
Իրանի քաղաքացիներ եք, բնակվում եք Հայաստանում։
Այո, ամբնակվում ենք, աշխատում ենք։ Ու մի քիչ դեղված ենք, ավելի ճիշտ ասեք, դա մեր նախագահներ, մեր նախարարներ, մեր մարզապետներ, մարզապետի, մեր առաջնորդի բանը տեղակալներ, դա ռիս քաղաքում ցավակցում ենք, ուղղակի մի քիչ լավ չենք զգում, լավ մոմենտ է, էլի։ Մի քիչ հուզված ենք, ավելի ճիշտ։
Իսկ ինչ եք կարծում, սա ինչ որ ցնցումներ կառաջացնի Իրանում, թե ոչ, ինչ են ասում ձեր բարեկամները հարազատներում?
Չեմ, ինչ նորմալ է։ Կանով մենք առաջնորդ ունենք, ամեն ինչը կարգավորված է, նորմալ է, ոչ մի խնդիր չլինել։
Առաջնորդ նկատնեք Խամենեին։
Այո, Այաթոլլա Խամենեին։
Մեր պրեզիդենտը մենք հիմա ցավացնում ենք, եկել ենք այստեղ։ Կարող ցավ բերենք, ցավացնենք։ Գուշպան մեզանից հիմա կախված չէ, շատ հեռու ենք մենք։
Իսկ ինչ եք մտածում այստեղի ունեցածը։
Ոչ մի բան, ոչ մի փոփոխություն չլինի, ոչ բան չլինի։ Ընդ ամեն ինչ դերդերը դրածա մեծերը կան։ Չգիտեմ, մեծերը որոշեն ինչ պետք է իրան տենց կանեն, էլը։
Այսօր ավելի ուշ Իրանի դեսպանատան առջև նախատեսվում է մոմավառություն՝ ի հիշատակ զոհվածների։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքագետ Աննա Դավթյան Գևորգյանը Կարլեն Ասլանյանի հետ հարցազրույցում անդրադարձել է Իրանի նախագահի մահվան հնարավոր ազդեցություններին իսլամական երկրի համար, մասնավորապես հաշվի առնելով, որ նա համարվում էր իսլամական Իրանի հոգևոր առաջնորդի փաստացի ղեկավարի հաջորդ թեկնածուն։ Լսենք այդ հատվածը, իսկ ամբողջությամբ Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը ինտերնետային մեր կայքում։
Ինչ կարող է հաջորդել այս ողբերգական իրադարձությանը Իրանում, եթե մահացել է ոչ միայն նախագահը, այլ փաստացի հոգևոր առաջնորդի հնարավոր փոխարինողը, եթե ես ճիշտ եմ։
Այո, ճիշտ եք, նախագահ Ռայսի թեկնածությունը քննարկվում էր որպես ամենահավանական թեկնածուն հաջորդ հոգևոր առաջնորդը լինելու։ Ես հիշեցնեմ, որ ըստ Իրանի սահմանադրության հոգևոր առաջնորդի մահվանից հետո անմիջապես պետք է ձևավորվի կոմիտե, թե հոգաբարձուների խորհրդի շրջանակներում, եւ այդ կոմիտեն պետք է ընտրի թեկնածուի, եւ քանի որ սահմանադրությունը շատ խիստ չափանիշներ է սահմանել, թե ով կարող է լինել հոգևոր առաջնորդ, հետեւաբար շատ քիչ են բոլոր այն հավանական մարդիկ, որոնք որ կարող են հավակնել։ Դա վերաբերում է եւ կրոնական ճանապարհը, որ անցել են, եւ տիտղոսները, որ ունեն կրոնական, բայց նաեւ քաղաքական որոշակի կապիտալ պիտի ունեն այդ մարդը, որպեսզի կարողանա լինել այն պաշտոնում, որը փաստացի բոլոր ճյուղերը իշխանության ղեկավարում է։ Եվ այդ իմաստով այն հանգամանքը, որ Ռայսին և դատական համակարգի ղեկավար է եղել, և երկար տարիների փորձառություն ունի նաև հոգևոր դասի հետ առնչվելու, որովհետև շատ կարևոր հոգևոր կրոնական հիմնադրամներից մեկի ղեկավար է եղել, նաև ոչ միայն նախագահ էր ընտրվել այս վերջին ընտրությունների ժամանակ, այլ նաև նախորդիվ մասնակցել էր նաև նախագահական ընտրություններին, և դրանով իսկ հնարավորություն էր ստացել նաև միջին վիճակագրական իրանցների հետ ավելի շատ շփումներ ունենալ։ Այս բոլորը հաշվի առնելով, բազում վերլուծություններ կային այն մասին, որ մի քանի հավանական թեկնածուներից ամենա, այսպես ասած, շահեկանը եւ պակաս ռիսկայինը իշխանության համար հենց Ռայսին կլինի։
Ռիսկեր, իսկ ավելի հեռուն գնալով ցնցումներ, հաշվի առնելով նաեւ 50-որից անցկացվելիք ընտրությունները եւ նաեւ հաշվի առնելով, թե որքան զգայուն է արդեն Իրանում հանրությունը, մենք ականատես ենք եղել հետ ընտրական զարգացումների, նաեւ գլխաշորի հետ կապված այդ պատմությունը, որ ամբողջ երկիրը ալեկոծեցելի ցույցերով, ահա դուք կանխատեսում եք ավելի խորը ճգնաժամ։
Ճգնաժամի մասին խոսելը իհարկե այս պահին բարդ է, որովհետև նաև կախված է նրանից, թե ինչ որոշում կընդունվի նաև ընտրությունների հետ կապված, որովհետև դուք շատ ճիշտ նշեցիք, ըստ սահմանադրության 50-օրյա ժամկետում պիտի ընտրություններ անցկացվեն, բայց հիշեցնեմ, որ Իրանի իսլամական սահմանադրությունը հնարավորություն է տալիս, այսինքն պարտադրում է հոգևոր առաջնորդի համաձայնությունը ունենալ ցանկացած որոշման հետ կապված, անգամ եթե սահմանադրական համատեքստում է դա։ Այս դեպքում էլ նա հնարավորություն ունի, օրինակ, համարելու, որ մեկ տարի հետո պետք է լինեին հերթական ընտրությունները նախագահական։ Կարող է համարել, որ այս մեկ տարին կարող է պաշտոնավարել Ռայսի առաջին տեղակալը, մինչև որ տեղի կունենան ընթացիկ հերթական նախագահական ընտրություններ։
Դուք համաձայն եք, որ թե նախագահ Ռայսին, թե արտգործնախարար Աբդոլլահյանը, չասեմ հայանպաստ, համենայն դեպս հայերի կողմից դրական ընկալվող գործիչներ էին, թեկուզ այն իմաստով, որ նրանք ասում էին՝ թույլ չենք տալու Ադրբեջանը փոխի սահմանը։
Կապված միջանցքի հետ Իրանի դիրքորոշումները շատ կարևոր են Հայաստանի համար, բայց պիտի շեշտեմ, որ դա մի մոտեցում է, որ կապված չէ որևէ անձի հետ, որևէ քաղաքական գործչի հետ, դա մի մոտեցում է, որ բխում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության շահերից, տարածաշրջանային շահերից, հետևաբար ես չեմ կարծում, որ անձի փոփոխությունից փոփոխություն լինելու է նաև այդ դիրքորոշման մեջ, բայց պիտի հիշեցնեմ, որ նույն Ռայիսին վթարից առաջ մասնակցում էր Խոդաֆերենի ջրամբարի բացմանը, որտեղ համատեղ այդ ելույթի ժամանակ Ադրբեջանի նախագահանորից շեշտեց են հանգամանքը, որ այդ տարածքները օկուպացված էին ըստ իր տերմինոլոգիայի Հայաստանի կողմից, և Իրանի նախագահն էլ շեշտեց են հանգամանքը, որ Իրանը միշտ Ղարաբաղը դիտարկել է որպես Ադրբեջանի մաս և առաջիններից մեկն է շնորհավորել տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելու համար։ Ես պարզապես ասում եմ, հաշվի առնելով են հանգամանքը, որ մեզանում շատ տարածված է մեկ խնդրի շուրջ համաձայնություն ունենալու դեպքում մեր ցանկացած ողջ փաթեթը վերագրել այս կամ այն երկրին, իսկ դա կարծում եմ մեզ շեղում է իրականությունը տեսնելու կարևորությունից։
Ադրբեջանական բանակի անցած տարվա սեպտեմբերի լայն հարձակման հետևանքով Արցախից ավելի քան 100 000 հայեր բռնի տեղահանվեցին ռուս խաղապահների ներկայությամբ։ Ըստ մի շարք կոնկրետ վկայությունների, նրանք ոչ միայն ներկա են գտնվել, այլև օժանդակել են, որ հայերը տուն տեղ թողնեն և հեռանան Հայաստան։ Հայաստանի իշխանությունները տարբեր ծրագրերով օժանդակում են Ղարաբաղից տեղահանված մարդկանց, նաև բնակարան տուն գնելու կամ կառուցելու ծրագրեր կան։ Լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Տեղահանված արցախցիներին տնով ապահովելու պետական աջակցության ծրագիրը գործնական փուլ կմտնի մոտ 1 ամսից։ Տուն բնակարան գնելու համար ծրագրին առաջինը կկարողանան միանալ 3 եւ ավելի անչափահաս երեխա ունեցող կամ զոհված ընտանիքները։ Տուն կառուցելու դեպքում էլ բավարար է, որ ընտանիքի անդամների ծառնվազն 2-ը անչափահաս լինեն։ Ծրագրի վերաբերյալ անցած օրերին սոցիալական հարցերի նախարարությունն արդեն բազմաթիվ դժգոհություններ է ստացել։
Իմուններ զանգեր բողոքներ իհարկե շատ են ունենում։ Մտահոգությունների մեծ մասը պայմանավորված է նրանով, որ գումարը գուցե չբավականացնի։
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ներկայացուցիչ Գայան Ղարագյոզյանը պնդում է, թե պետության աջակցությամբ արցախցիները կկարողանան տուն կամ բնակարան գնել անգամ ոչ գյուղական վայրերում։
Վստահեցնում եմ, որ դա այն թուրընկալման արդյունքն է եղել, որ լավագույն բնակավայրերում աջակցությունը 3 միլիոն է, որը գուցե չբավականացնի, եթե խոսում ենք փոքր կազմով ընտանիքների մասին։ Բայց ես եւս մեկ անգամ ուզում եմ շեշտել, որ մենք ունենք 5 միլիոն աջակցությամբ բնակավայրեր, քաղաքային բնակավայրեր, որոնք չեն զիջում Երևանամերձ մարզային բնակավայրերին։
Արցախցի տեղահանված ընտանիքի ամեն անդամը ամենամեծը 5 միլիոն դրամի աջակցություն կստանա, եթե ընտրի պետության առաջարկած հիմնականում գյուղական 240 համայնքներից մեկը, դրանց մեծամասնությունը Ադրբեջանի հետ սահմանամերձ։ 4 միլիոն կդրամադրվի 148 համայնքներից մեկում տուն գնելու կամ կառուցելու համար։ Պետությունը Արցախից տեղահանված ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամի 3 միլիոնական կդրամադրի, եթե այլ բնակավայրում տուն գնեն, բայց ոչ Երևանի առաջին ու երկրորդ գոտիներում։ 2 միլիոն էլ կդրամադրվի գործող հիպոտեկ ունեցող ընտանիքի ամեն մի անդամի։
Գուցե հնարավոր լինի հեռավոր սահմանամերձ գյուղերում բնակարան ձեռք բերել, բայց դրա համար գործում է սահմանամերձ գյուղերում 16 միջի 16 միլիոն դրամով էլի հիպոտեկային մեկ այլ ծրագիր կառավարության։ Եթե արցախցիները ցանկանային օգտվել այդ ծրագրից, կարծում եմ արդեն իսկ ես կոնկրետ վիճակագրություն չունեմ, բայց ինքը հենց արդեն կլիներ կենսունակ ծրագիր արցախցիների մասով։
Արցախցի հասարակական գործիչ Լիաննա Պետրոսյանի ներկայացմամբ շատ են դժգոհությունները ծրագրի վերաբերյալ, ասում է, սոցցանցով հարցում է արել ու ավելի քան 2000 արցախցիների մեծ մասը բացասական են արտահայտվել կառավարության որոշմանը։
Սրանով փաստացի ոչ թե խնդիր է լուծվում, այլ մի շարք խնդիրների առաջ են կանգնելու մարդիկ, եթե հաշվի առնենք, որ կան բազմաթիվ սահմանափակումներ, կա հիմնական քաղաքացիության պահանջ, չկա օրինակ ինչ որ տարբերակ, որպեսզի արցախյան համայնքները այստեղ կարողանան նորից համակարգված որպես համայնքներ շարունակին իրենց գոյությունը։
Եթե նախկինում կառավարության ներկայացուցիչները քննարկում էին սոցիալական բնակարաններ կառուցելու տարբերակը, այժմ գործադիրի որոշման մեջ դրա մասին խոսք չկա, թե ինչպես է լուծվելու միայնակ արցախցիների կամ երկու հոգանոց ընտանիքների հարցը կառավարությունից դեռ չեն պարզաբանում։
Պետք է հաշվի առնենք, որ կան բազմաթիվ ընտանիքներ, ովքեր միայնակ անձանցից բաղկացած ընտանիքներ, ովքեր այդ 3 նույնիսկ 5 միլիոնով ես չեմ կարծում, որ կարող են ինչ-որտեղ բնակարան ձեռք բերել։
Գործադիրը նախատեսում է ծրագիրն ավարտին հասցնել մինչև 2029 թվականը, ենթադրում են, որ դրանից կօգտվի մոտ 25,000 ընտանիք։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը Վիեննայում մասնակցել է միջուկային անվտանգության նախարարական մակարդակով հանդիպմանը և ելույթ ունեցել։ Նա անդրադարձել է Հայաստանի Մեծամորի ատոմակայանի ռեակտորի աշխատանքային ժամկետը երկարաձգելու անհրաժեշտ անվտանգություն ապահովելու հարցերին։ Այս թեմայով Նանես Սահակյանը հաղորդում է պատրաստել նոր ատոմակայան ունենալու հեռանկարների մասին, որի շուրջ անկեղծ ասած ավելի քան 20 տարի խոսվում է, բայց սայլը տեղի չի շարժվում։ Նախկինում հիմնական գործընկեր էր համարվում Ռուսաստանը, որը սակայն գերադասում էր ուրիշ երկրներում ատոմակայաններ կառուցել, բայց հիմա խոսք է գնում նաև այլ երկրների ներգրավվածության նոր հնարավորությունների մասին։ Լսենք Նանեի հաղորդումը։
Հայաստանի Մեծամորի ատոմակայանի գործող էներգաբլոկի շահագործման ևս մի անգամ երկարաձգված ժամկետի լրանալուն մնացել է 12 տարի։ Մինչ այդ Հայաստանում դեռ շարունակվում են քննարկումները, թե որ երկրի առաջարկած տեխնոլոգիայով և ինչ հզորության նոր միջուկային էներգաբլոկ կառուցել Հայաստանում։ Տարածքային կառավարման ու ենթակառուցվածքների նախարարությունից Ազատությանը պատասխանեցին։
Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի և Հարավային Կորեայի հետ բանակցությունները և քննարկումները դեռ շարունակվում են։
Քննարկումներն ի վերջո որևէ հանգրվանի հասցնելու նպատակով դեռ անցյալ տարի կառավարությունում ստեղծվել է միջգերատեսչական աշխատանքային խումբ։ Հետաքրքրվեցինք նաև դրա ճակատագրի մասին, պատասխանեցին, այն շարունակում է աշխատել։
Մասնագիտական խումբը դիտարկում է մի շարք ռեակտորների մատակարարների կողմից ներկայացված տեխնիկական և ֆինանսական առաջարկներ, որպիսի կարողանա գնահատի դրանք։ Ներկա փուլում ըստ էության նաև պատրաստվում են այն հարցաշարերը, որոնց պատասխանները պետք է մատակարար ընկերությունները ներկայացնեն, որը հիման վրա ուրեմն իրականացվի վերջնական գնահատումը և տեղեկատվությունը ներկայացվի կառավարությունը արդեն ընտրության համար։
Մասնագիտական քննարկումներին մասնակցող միջուկային անվտանգության մասնագետ Սուրեն Բզնունու խոսքով աշնանն ակնկալում են ստանալ իրենց հարցերի պատասխանները և արդեն մյուս տարի կառավարությանը ներկայացնել մասնագիտական կարծիք, որ առաջարկն ինչ առավելություններ ու թերություններ ունի, ինչից հետո արդեն վերջնական որոշումը պետք է կայացնի կառավարությունը։
Տեսեք, ես ինքս անվտանգության միջուկային անվտանգության ոլորտի մասնագետ եմ, բնականաբար ես նայում եմ միջուկային անվտանգության տեսանկյունից, բայց խմբում կան նաև մասնագետներ, որոնք նայում են տեխնոլոգիայի տեսանկյունից, արդյոք այդ տեխնոլոգիան Հայաստանում արդեն կիրառված է թե ոչ, փորձառություն ունենք թե ոչ, մասնագետներ կան, որոնք նայում են հրապարակի բնութագրերի տեսանկյունից, սեյսմիկա և այլն, և իհարկե կան մասնագետներ, որոնք նայում են ֆինանսական տեսանկյունից։ Նա բազում այլ հարցեր էլ կան, օրինակ մենք արդյոք կարողանալու ենք այդ ռեակտոր բերել Հայաստան թե ոչ, միջուկային վարլիքի հարցերը ինչպես են լինելու։
Մինչ այդ կառավարությունը վստահեցնում է, որ նոր ատոմակայան կառուցելու քաղաքական որոշում կա, այն ամրագրված է նաև ոլորտի զարգացման ռազմավարությունում։
Գործող էներգաբլոկի շահագործման հանման զուգընթաց պետք է սկսվի նորի կառուցումը, այսինքն կա քաղաքական որոշում, որ մենք պետք է միշտ ունենանք միջուկային ռեակտոր։
Թե ինչ տեսակի փոքր, միջին թե մեծ հզորության ռեակտոր կկառուցի Հայաստանը, թեմային այսօր Վիեննայում միջուկային անվտանգության նախարարական համաժողովին իր ելույթում չանդրադարձավ արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը։
Առաջնորդվելով ազգային առաջնահերթություններով և ածխածնի զրոյական արտանետման գլոբալ նպատակներին հասնելու գործում միջուկային էներգիայի առանցքային կարևորությամբ, ինչպես նաև ելնելով ԱԵԿ-ի շահագործման ընթացքում ապահովության և անվտանգության բարձր չափանիշների պահպանման կարևորությունից, Հայաստանը որոշել է տարածքել ներկայիս էներգաբլոկի շահագործման ժամկետը մինչև 2036 թվականը։ Նոր հզորության սահմանման վերջնական նպատակով։
Մասնագետների խոսքով նոր ատոմակայանի ծրագրման ու կառուցման համար առնվազն 1 տասնամյակ է անհրաժեշտ, եւ ժամանակ կորցնելու դեպքում մեծամորի շահագործման ավարտից հետո նոր ռեակտոր դեռ չունենալու պարագայում Հայաստանը կարող է կանգնել խնդիրների առջև։
Նանե Սահակյանի հաղորդումն էր Հայաստանում նոր ատոմակայան կամ մոբիլ ատոմային ռեակտորներ ունենալու հեռանկարների մասին։ Եթերում Ազատությունն է և ծրագրի ավարտին լսենք Շիրակի մարզի մեր թղթակից Սաթենի Կաղզվանցյանին, նա հաղորդում է պատրաստել Գյումրիի Շիրակացի փողոցի անմխիթար վիճակի մասին, մարդիկ ասում են այդ փողոցում էլ կարկատելու տեղ չի մնացել։
Ես փողոցը բավջե չի է սարկվում, միշտ լատկե կները։
Այսքան էլ կարկատելու տեղ չկա։
Չէ, էլ չկա։ Շո։
Գյումրի ամենաբանուկ հատվածներից մեկի Շիրակացի փողոցի մոտ 2.5 կիլոմետր այնքան է քայքայվել, որ այլևս փոսային նորոգումներով հնարավոր չէ այն երթևեկելի պահել։ Իսկ տեղական բյուջեում ըստ քաղաքային իշխանության այդքան գումար չկա, որ նորոգեն։ Դեռ 2 տարի առաջ ավագանին 15 միլիոն դրամ հատկացրեց, նախագիծ ու նախահաշիվ կազմը 6, բայց դրանից այն կողմ գործն առաջ չգնաց։ Օրերս Գյումրիի ավագանին ուղերձով դիմեց կառավարությունը փողոցի նորոգման համար գումար տրամադրելու խնդրանքով։ Նախաձեռնությունը ընդդիմադիր ապրելու երկիր խմբակցության ղեկավար Կարեն Մալխասյանին ու ավագանու անկախ անդամ Վարդևան Հակոբյանինն է։ Կարեն Մալխասյանը հիմնավորեց, թե պահանջվող 1.146 միլիոն դրամը մոտ 6 միլիարդ կազմող տեղական բյուջեից հնարավոր չէ տրամադրել։
1.146 միլիոնը հսկա գումար է համայնքի համար, 1 տարվա համար, որովհետև մեր համայնքի բյուջեն կլորացված ասը 6 միլիարդ դրամ է, որից 3 միլիարդի չափը միայն աշխատավարձներին է տրամադրվում, եւ այդ տարբերություն 3 միլիարդից, եթե մենք 1 միլիարդը տրամադրենք 1 փողոց սուբվենցիոն ծրագրով վերակնորոգելու համար, ապա մյուս ծրագրերը այդ տարվա ընթացքում չեն կարողանա իրականացնել։
Ավագանու անդամը փաստում է, Շիրակացի փողոցը բացի համայնքային լինելուց նաև տարածիկ ճանապարհ է դեպի Վրաստան, ուստի կարծում է, ճանապարհի նորոգումը կառավարությունը պետք է իր վրա վերցնի։
Ստեյության Անենե Շիրակացի և Մովսես Խորինացի փողոցները հանդիսանում են M1 միջպետական ճանապարհի տարածիկ հատված, այսինքն ինքը պետական նշանակության ճանապարհ է, ոչ թե միայն համայնքային ճանապարհ է, հետևաբար տարահիմնանորոգման այսպես ասած պարտականությունը կրում է կառավարությունը։
Քաղաքային իշխանությունները բողոքներ ստանում է և փողոցի բնակիչներից, և վարորդներից։
Եվ քաղաքացիներն են բողոքում, և վարորդներն են բողոքում։ Ըստ էության փողոցը արդեն պարզ երևում է, որ փոսեր են, ճակեր են, մայթերը, և նույնիսկ քաղաքացիների համար է մայթում քայլելն արդեն անհնար։
Որ փողոցում երթևեկությունը ինտենսիվ է, ընդամենը մի քանի րոպե նկարահանման արդյունքում պարզ դարձավ։ Փոսերը վարորդներին երբեմն հաջողվում էր շրջանցել, երբեմն չէ, դժգոհում էին, մեքենաներն են շարքից անում։
Ինձ եմ տանոր խադավիկի մոտից կուկամ 30,000 դրամ փողը ուզել, որ խադավոյ պիտի փոխեմ ավտոին։ Տարեկան նալոգը կմուծենք, ցեխաս մոտեր կմուծենք, ամեն ինչը կենանք, ես ամոթ չէ, ես ինչ է վիճակը։ Մեր քաղաքն է, հայերական քաղաքն է։
Շիրակացին համարում են Գյումրիի ամենավատ վիճակում գտնվող փողոցը։
Սիկ, Սախրովից սկսվիգը մինչև Սատ, ես ճամփեն անհնար է երթևեկելը։
Ես նախ առաջինը վարորդ եմ, երկրորդն է, ես փողոցով ես միշտ մեքենաս վարում եմ, շատ վատ վիճակ է։ Ուզենայինք, որ սարքեին։ Փողցնելով, բանով, մյուսը մեկը մյուս ավտոներին խփելով։
Ավագանու անդամը հույս ունի, որ եթե Շիրակացի փողոցը նորոգվի, ապա դա դուր կբացի հարակից երկրորդական փողոցները պետական սուբվենցիոն ծրագրերով ասֆալտապատելու համար։
Այս փողոցի հիմնանորոգից հետո հնարավորություն կլինի նաև հատող փողոցներն էլ արդեն սուբվենցիոն ծրագրերով համանգի բյուջեի միջոցների հաշվին հիմնանորոգել եւ ունենանք շատ բարեկարգված ամբողջական մեթեսկայական թաղամաս։
Ավագանին միաձայն կողմ է քվյարկել ուղերձի նախագծին, կառավարությունը սակայն դեռ չի արձագանքել։ Սաթենի Կոնստանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այնպես որ միացեք Ազատություն ռադիոկայանի ինտերնետային կայքին, հիմա մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստացրագիրը, իսկ ես հրաժեշտ եմ տալիս ձեզ Ազատության ռադիո ծրագիրը այսօր ավարտվեց, այն վարեց Հրաչ Մելքումյանը։